Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni, AWR. Inakutangazia kutoka hapa mkoani Morogoro kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25. Mpendwa msikizaji, kumbuka unatupata kupitia Morningstar FM na kwa mtandao wetu wa www.org. Nakutangazia kutoka hapa studio, jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Nikukaribisha sana tuweze kuwa pamoja kwa siku hii ya leo. Na hilo mpendwa msikizaji, kipindi hewani ni Biblia Kujibu, kama nilivyokujuza hapo jana ya kwamba tutakuwa na kipindi hiki. Na kabla sijakualika katika kipindi hiki, basi nikusia kwamba uweze kuwategea sikio waimbaji wa Ola City Choir kutoka kule Arusha, wanakwambia vivuli.
Vivuli vinazidi kuwa virefu, giza nalo linasogea. Watumishi wa Bwana tuamkeni, tufanye kazi yake. Roho za watu
Asante sana Olasiti Kwaya kwa wimbo huo mzuri, na amini ya kwamba umekuwa ni baraka pekee kwetu sisi ambao tumepata nafasi ya kuweza kutegea sikio kwa siku hii ya leo. Nikualike katika kipindi cha Biblia Kujibu. Na hilo, mpendwa msikizaji, tunajifunza pamoja mada inayosema, je, mtu akifa sikio lake nalo linakufa? Huyu hapa mchungaji Paulo Sembeo anatujuza zaidi.
Msikilizaji wa AWR, ninakualika jioni hii ya leo tuwe pamoja katika kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu. Na leo tunaenda kujibu swali la ndugu Anania Mwakibete kutoka Mbeya. Naye anauliza, mtu akifa na sikio nalo linakufa? Mbona nimewahi kusikia kwamba mtu akifa anasikia yote? Hilo ndilo swali la Anania Mwakibete. Ndugu msikilizaji, jioni ya leo ambatana pamoja nami katika kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu. Katika kipindi hiki nitatumia Biblia ili iweze kujibu swali hili la ndugu Anania, la kwamba mtu anapokufa na sikio nalo linakufa, mbona aliwahi kusikia kwamba mtu akifa sikio halifi? Msikilizaji wangu, kabla hatujaendelea mbele, hebu kwanza tumwalike Mungu aweze kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki, ili unapokwenda kusikiliza majibu yanayopatikana katika maandiko matakatifu uweze kubarikiwa na Roho Mtakatifu akusaidie kufanua maandiko haya. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru tena jioni hii ya leo kutupatia nafasi hii tuweze kusikiliza maandiko yako matakatifu juu ya kifo. Asante kwa sababu umetupatia Biblia, na Biblia inatupatia majibu yote, majibu ya maswali yetu yote tunayojiuliza katika maisha haya. Asante kwa sababu ya neno hili ambalo hata linatujibu maswali ya mambo yajayo. Asante kwa sababu hata Anania mahali popote alipo utamsaidia kuelewa jibu linalotoka katika neno lako. Asante kwa sababu utatubariki kupitia jina tukufu la Yesu Kristo. Amina. Ndugu msikilizaji wangu, kifo ni jambo ambalo limewasumbua watu kwa karne nyingi na kwa muda mrefu. Watu wameongezeka maarifa, lakini kifo kimeshindikana kati ya maadui wote wa mwanadamu. Kifo kimekosa dawa. Kifo kimekosa uvumbuzi kwamba ni namna gani mwanadamu anaweza kuepukana na kifo. Hakuna namna. Ayubu anatuambia katika Biblia, kitabu cha Ayubu sura ya 7 fungu lile la 9, kama vile wingu likomavyo na kutoweka, ni vivyo huyo ashukaye kuzimuni, hata zuka tena kabisa. Na katika Ayubu 16 fungu la 22 anasema kwa nini? Anasema kwani ikiisha pita miaka michache nitakwenda njia hiyo ambayo sitarudi tena. Msikilizaji wangu, anaposema kama vile wingu likomavyo na kutoweka, ni vivyo huyo ashukaye kuzimuni, hatazuka tena kabisa. Mwanadamu anapokufa anatoweka kabisa. Biblia inasema hana sehemu tena katika wanaoishi chini ya jua. Anasema katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 fungu la 27, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Msikilizaji wangu, hakuna uwezekano wa mwanadamu kuendelea kuishi. Hakuna uwezekano wa mwanadamu kuendelea kuona. Hakuna uwezekano wa mwanadamu kuendelea kusikia baada ya kufa. Hiyo ni ibada ya mizimu ambayo inadai kwamba wafu wangali hai. Wafu wangali hai. Na msingi muhimu wa ibada ya mizimu ni kwamba watu huendelea kuishi baada ya mwili kufa. Na kwamba mara kwa mara katika hali ambayo haijaeleweka, watu wanaweza kuwasiliana na wale waliotangulia. Hayo ni maigizo ya shetani. Hayo ni maigizo ambayo hata Sauli alifanyiwa katika maandiko matakatifu. Tunaona hicho kitu. Sauli alipokwenda kwa mwanamke yule wa Endori, akamwomba mpandishie Samueli, kumbe ni shetani ndiye anayevaa mwili wa rafiki yako, mwili wa mzazi wako, mwili wa mama yako, wa dada yako, wa kaka yako, alafu anakujia kama kwa sura hiyo na kukudanganya. Ibada ya mizimu hudai kwamba wafu huwasiliana na walio hai. Na watu wamedidi kusema hakuna kifo makaburini, maana waliwahi kuongea mara nyingi na watu waliokufa. Ndugu yangu, Biblia haina fundisho hilo. Biblia haina fundisho hilo kabisa, kwamba baada ya kifo watu wanarudi kuongea na walio hai. Biblia inatuthibitishia ya kwamba mtu anapokufa, siku hiyo mawazo yake yote hupotea. Maana yake akili yake yote inapotea. Na kama akili ikipotea, sikio la nini? Maana akili haifanyi kazi. Kama akili ikipotea, jicho la nini? Maana akili haifanyi kazi. Hivyo ndivyo Biblia inavyotuthibitishia ya kwamba siku hiyo mawazo yake hukoma. Kunatokea nini baada ya kufa? Biblia ina majibu. Biblia ina majibu. Katika Mwanzo 3:4, Biblia inatuonesha ya kwamba Shetani alipomjia mzazi wetu wa kwanza, alimwambia uongo ya kwamba hakika hamtakufa. Na ndio maana mpaka leo anaendeleza fundisho hili kwa njia ya umizimu, kwamba wafu wanajua mambo zaidi ya walio hai, na kwamba hakika hawafi, kama alivyosema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3:4. Na kwamba Shetani kusudio lake ni kumweleza Mungu kwamba alisema uongo, kwamba baada ya dhambi watu watakufa. Na Shetani ndio amesema ukweli kwamba watu hawafi. Huo ni uongo, na kwamba mtu akifa anakufa kabisa. Biblia inasema hivyo. Na hata wewe ndugu yangu ni shahidi. Hakuna mtu aliyekufa aliyewahi kurudi akaonekana. Wale wanaoongea na watu ni mashetani yaliovaa miili ya kibinadamu. Na hivyo hawawezi kukujia waziwazi na akakaa ndugu na marafiki wakaja kumsalimia. Haiwezekani, kwa kuwa katika Yohana 8:44, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Sikilizaji wangu, Shetani ametuma roho duniani, roho za uongo. Biblia inasema Bwana Mungu katika Biblia kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2:7. Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hivyo katika jambo hili, uumbaji umefanyika kwa mambo mawili: mavumbi jumlisha roho, unapata nafsi hai. Katika kifo inafanyika kinyume, kwamba ardhi, yani udongo, ukiuondoa pumzi ya uhai, unapata mtu aliyekufa, yani udongo. Kifo ni kinyume cha uumbaji. Mhubiri 12:7. Mhubiri 12:7 anasema, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Msikilizaji wangu, watu wengi wamechanganyikiwa katika fungu hili, kudai kwamba roho inaenda kwa Mungu na udongo unarudi udongoni. Huo ndio ukweli, lakini uelewa ni tofauti. Wanachukua fundisho ambalo haliko kwenye maandiko matakatifu kusema kwamba roho inaenda kama chombo chenye akili na uwezo kwa Mungu. Roho inaenda kama ambavyo unapokata umeme, TANESCO wanapokata umeme, umeme unakuwa haupo nyumbani kwako. Lakini pia umeme utakaokuwa unafanya kazi TANESCO ni kiasi kile kile ambacho wao wanahitaji. Na kwamba umeme uliokuwa ukifanya kazi kwako hauna jina. Halo, unakuwa na jina pale inapokuwa imetumika. Pale inapotumika sasa, unajua hii ni taa inayowaka. Lakini taa pasipo umeme haiwezi kufanya jambo lolote. Mwili pasipo roho wa Mungu, mwili pasipo upumzi ya Mungu, hauwezi kuwa nafsi hai. Ayubu 27:3. Kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu hii katika pua yangu. Roho ya Mungu inapokuwa puani mwako, ndipo unapoendelea kuwa hai. Zaburi 146:3-4. Msiwatumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Mwanadamu yeyote anakufa na hana wokovu wowote. Pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea. Ndugu yangu Anania, nilishasema toka mwanzo, kama mtu hana mawazo, masikio ya nini? Maana kusikia ni kujifunza, na kusikia huja kwa maana ya kutambua. Na mtu anapokufa hawezi kutambua lolote, hawezi kusikia sauti yeyote, hawezi kuona chochote. Maana kinachofanya masikio yasikie ni akili, ni ile hisia iliyo ndani yako, ni ule uwezo unaotokana na vitu hivi viwili, pumzi ya Mungu kuunganishwa na udongo. Kwa hivyo ardhi ukiondoa pumzi, kinachobaki ni mwili uliokufa, ambao hakuna kiungo kinachoweza kufanya kazi. Haiwezekani ukakata umeme ndani ya nyumba yako alafu kitu kimoja wapo pasipokuwa na betri kikawa kinafanya kazi. Labda kitu cha kurekodia, kama ambavyo umesema, umesikia kwamba mtu akifa masikio huwa hayafi. Sikio haliwezi kufanya kazi pasipo chaji, pasipokuwa na umeme, yani pasipokuwa na uhai ndani ya mwili. Moyo ukifa, kwa maana ya moyo unaofanya pumzi iingie na kutoka, hakuna kinachofanya kazi. Chukulia tu mfano kwamba umelala. Ukilala mpaka usukue sukue ndipo uweze kusikia, na hiyo inaitwa nusu ya kufa. Ukifa moja kwa moja, sikio halisikii, jicho halioni, wala ngozi haitahisi, maana hakuna sababu ya kusikia. Kama yani Mungu sio mpumbavu kiasi hicho afanye sikio lisikie pasipokuwa na sababu, kwa sababu sikio linasikia ili likusaidie kuchukua hatua. Ndugu Anania, Mungu wetu ni Mungu mwenye utaratibu. Mhubiri 9:5 anasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Wafu hawajui neno lolote kwa sababu hawasikii wala hawaoni. Lakini pia katika Zaburi 115 fungu la 17 anasema, sio wafu wamsifuo Bwana, wala wowote washukao kwenye kimya. Kifo ni kimya, kimya ambacho hakuna anayeweza kukomesha isipokuwa ni Yesu mwenyewe. Maana mautini hapana kumbukumbu lako. Katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Katika kuzimu hakuna ambaye anaweza kumshukuru Mungu. Wanaomshukuru Mungu ni walio hai. Zaburi 6 fungu la 5. Na Biblia inasema kwamba roho itendayo dhambi itakufa. Katika Ezekiel 18 fungu la 4. Roho inakufa ndugu yangu, na sikio linakufa. Na hakuna mtu aliyewahi kufa akarudi akasema alikuwa anasikia mambo yaliyokuwa yanaendelea. Hata Lazaro alipofufuliwa hakusema kama alikuwa anasikia chochote. Na watu wengi wamefufuliwa na Yesu hawajawahi kusema walipokuwa kaburini walifanya jambo lolote kaburini. Hilo sio fundisho la Biblia, hilo ni fundisho la kimizimu. Hawasikii wala hawaoni. Kwa msaada zaidi, soma Ayubu 4 fungu la 17, Warumi 6:12, Warumi 8:11, Wakorintho wa pili sura ya 4 fungu la 11. Na binadamu wanatafuta kutokufa, lakini hii itatokea tu siku ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Soma Warumi sura ya 2 fungu la 7 na la 8, na Wakorintho wa kwanza sura ya 15 fungu la 53 na 54. Biblia ni neno la Mungu lenye kuaminika. Biblia inaita kifo usingizi mara 53. Biblia imetaja kifo kama usingizi. Kwa hivyo binadamu hufa. Kutokufa kwa sikio, kwa jicho, kwa ngozi, kwa nini? Ni mafundisho ya kipagani ambayo yanaendeshwa na shetani mwenyewe. Natoka bustani ya Edeni alipomdanganya mama yetu wa kwanza kwamba kufa hamtokufa. Hilo ndilo fundisho lake hata leo. Kutokufa kwa sikio maana yake ni kutokufa kabisa. Yaani mtu kama anasikia hajafa, lakini mtu akifa hawezi kusikia jambo lolote. Na ibada ya mababu ina msingi wake kwenye imani ya uongo ya kutokufa kwa roho. Kama wapagani wa Misri wa zamani waliamini ya kwamba roho haifi, ndugu yangu, mahali popote ulipo, hayo ni mafundisho ya shetani. Inakubidi uweze kuliamini neno la Mungu, uweze kuamini maandiko matakatifu. Waandishi wa Agano la Kale la Biblia walitumia neno kulala au kupumzika kama kama neno la kutajia kifo. Ndugu msikilizaji, katika kitabu cha Yohana 11 fungu la 11, Yesu alisema rafiki yetu Lazaro amelala, lakini nakwenda nipate kumuamsha. Nakwenda nipate kumuamsha. Maandiko matakatifu yanasema katika Yohana 11 fungu la 12 hadi 14, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, na walidhania ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi tu wa kawaida. Lakini katika Yohana hiyo anawajibu, basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amefanyaje? Lazaro amekufa. Na katika Yohana hiyo hiyo fungu la 21 anasema, Bwana, kama ungalikuwapo hapo ndugu yangu hangalikufa. Martha anamwambia, Bwana Yesu, kama ungalikuwapo ndugu yangu asingalikufa. Lakini Yesu anajibu, ndugu yako atafufuka. Na anajibu Martha kwamba najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Lakini Bwana Yesu anamhakikishia ya kwamba yeye ndiye huo ufufuo na uzima. Katika Yohana 11 fungu la 39 anasema, Bwana, ananuka sasa, maana amekwisha kuwa maiti siku nne. Ndugu yangu, mtu akifa siku hiyo hiyo, kama asipohifadhiwa vizuri, hayo hayo masikio ambayo unasema hayafi, yenyewe yanaanza kutoa wadudu, funza wanaanza kutokea masikioni, masikio yanaanza kuoza. Anasema, Bwana, ananuka sasa, maana amekwisha kuwa maiti siku nne. Maiti ambayo haijahifadhiwa kwa kutumia njia za kisasa, baada ya siku nne tayari ameshaanza kunuka, ameshaanza kuoza. Mtu hawezi kusikia akiwa amekufa. Mtu anapokuwa amekufa, masikio nayo yanakufa. Anasema katika Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 fungu la 16 na 17, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Wasingekuwa wamekufa, wasingefufuliwa. Nataka nikuambie hivi, kama unaamini kwamba sikio la mtu aliyekufa halifi, ni kwa Yesu. Kama halifi, ni kwa Yesu. Maana Yesu atakaporudi atawaamsha wafu wote waliolala mahali popote. Biblia inasema bahari itawatoa wafu wake, kuzimu itawatoa wafu wake, na watu watafufuka mahali popote. Ulikuwa umeliwa na simba, utafufuka. Ulikuwa umeunguzwa na moto, utafufuka. Na ebu sasa fikiri, mtu aliyeungua kabisa na akawa majivu, lakini Yesu atakapokuja ataamka. Kwa hivyo kama kuna kutokufa kwa sikio la mtu aliyekufa, ni kwa Yesu, sio kwa kiumbe kingine chochote, sio kwa mwanadamu, sio kwa malaika, sio kwa shetani, ni kwa Mungu muumbaji, ambaye yeye ndiye aliyemuumba mwanadamu. Napofikia mwisho, ndugu msikilizaji, ninaamini ya kwamba ukiendelea kusoma katika Biblia, Mhubiri 9 fungu la 5 anasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Sio wafu wa msifuo Bwana, kama tulivyotangulia kusoma katika Zaburi 115. Ndugu yangu, nataka nikuhakikishie ya kwamba wafu hawasikii, hawaoni, hawahisi, hawawezi kuhisi njaa, hawawezi kuhisi lolote, hata sikio halifanyi kazi mpaka hapo Yesu atakapokuja kuwaamsha. Mungu aweze kukubariki. Mungu aweze kukutia nguvu. Mungu aweze kukusaidia kuweza kuamini maandiko haya matakatifu ambayo yamekusudiwa kwa ajili yetu, ili yatusaidie tuweze kuelewa na kuondokana na mafundisho ya shetani. Yesu Kristo alikuwa amekufa na amefufuka, na anasema anazo funguo za mauti na za kuzimu katika Ufunuo sura ya kwanza fungu la 18, kwamba yeye ndiye anazo funguo za masikio ya waliokufa, yeye ndiye anazo funguo za miili za roho zilizokufa, na yeye atafungulia na watu watasikia na wataamka, na kila kiungo kitaitika na kitarudi kama kilivyokuwa, na watu wa Mungu wataendelea kuwa hai. Mungu aweze kukubariki mahali popote ulipo. Mungu aweze kukusaidia uweze kuyaamini maandiko haya matakatifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Ni Kibaga Mwaipaja na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni AWR. Kumbuka kesho tutakuwa na kipindi cha mafundisho makuu, na mimi ya kwamba tutakuwa pamoja. Ninapokuaga kutoka pa studio, hawa pa waimbaji wa Ola City Choir kutoka kule Arusha wanakuambia kanisa.
Oh,